Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo da li je sastanak Dačić-Tači povijesni događaj, što kažu eksperti u Beogradu i Prištini, te kako se nevladin sektor u Bosni i Hercegovini koristi novim tehnologijama u svom radu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači susreli su se u Briselu za istim stolom sa šeficom evropske diplomacije Catherine Ashton, koja se osobno angažirala u pokušaju unapređenja dijaloga Beograda i Prištine. Dijalog će biti nastavljen, a Dačić i Tači su se obavezali raditi zajedno. Analitičari ocjenjuju da ovaj sastanak možda zaslužuje i epitet povijesnog susreta. Mila Nešić i Ljudmila Cvetković su priredili.
Prvi susret premijera Srbije i Kosova vodio se u Briselu iza zatvorenih vrata. Vrijeme je za istorijski dogovor, spremni smo čak i za razgovor o konačnom statusu, poručio je Dačić nakon susreta. Ipak nije propustio da napomene da Srbija ne menja svoju poziciju i da razgovore smatra statusno neutralnim.
Ja sam i Tačiju rekao koliko je Kosovo njegovo, toliko i moje. Zato što sam ja između ostalog i rođen na Kosovu, kad je reč o paralelnim strukturama, također sam ga podsjetio da je lako govoriti sada o paralelnim strukturama Srba na severu Kosova, ali sam ga podsjetio da je on bio na čelu jedne paralelne strukture u vreme, u tadašnje vreme, i to možda i para vojne formacije kao što je OVK.
Sljedeći sastanak bit će u novembru, a prvi susret srpskog i kosovskog premijera trajao je oko sat vremena i protekao je prema oceni šefice evropske diplomatije u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Saopštenje Catherine Ashton prenela nam je njena portparolka Maja Kocijančić.
Složili su se da se dijalog o normalizaciji odnosa između dve strane nastavi i obe strane su posvećene tomu. Oni će se sastati ponovo dosta brzo. Eštonova u komunike za štampo je potvrdila je da je dijalog u interesu obe strane. Njegov cilj je poboljšanje života građana i pomoć u rješavanju njihovih problema kako bi se Srbija i Kosovo mogli približiti Europskoj uniji.
Razgovori su bili neformalni, prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak. On javlja da nije bilo nikakvih pregovora, ali da su očigledno sve karte bile na stolu.
Razgovarali su o situaciji na severu Kosova i o paralelnim institucijama Srbije, ali nije doneta nikakva odluka. Usaglasili su se da se sastanu ponovo za 2 do 3 nedelje uz prisustvo gospođe Ashton, najverovatnije ponovo u Briselu. Tokom sastanka Tači i Dačić sedeli su jedan naspram drugog na sofi.
Dačić je rekao da sada sledi sednica državnog rukovodstva Srbije na kojoj će biti utvrđena platforma za dijalog u kome će biti otvorene sve teme, od primene do sada postignutih sporazuma pa do političkih pitanja. Ivan Vejvoda, potpredsjednik za program Maršalovog fonda i stručnjak za Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo izuzetno važan sastanak koji u nekom smislu zaslužuje i epitet istorijskog.
Mislim da je se ukupno, ako pogledamo unazad ovih 10 godina, stalno se čekao taj trenutak kada zapravo dolazi do početka rješavanja jednog problema koji zapravo koči Srbiju u njenom napretku. Ne mislim da je ovo samo jedan protokolarni susret da bi se pokazalo dobra volja, nego da je to zapravo jedan početak. A činjenica da je visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton sama preuzela također mnogo govori o ozbiljnosti namere.
Dačić je pred put u Brisel ocenio da su teški uslovi u kojima se nastavlja dijalog i da Srbija ne beži ni od jedne teme, ni od jednog sagovornika, niti od razgovora sa bilo kojim predstavnikom prištinske vlasti. On je također rekao da Beograd želi statusno neutralni dijalog i da ne dolazi u obzir da Srbija prihvati da zbog dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom pristane na nezavisnost Kosova, a da o svim drugim pitanjima je spremna da razgovara. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent de Jer, rekao je da Brisel očekuje jasnu spremnost i Beograda i Prištine da se angažuju u nastavku dijaloga kako bi se definisali naredni koraci u tom procesu.
Želimo da dijalog podignemo na politički nivo, da od najviših političkih predstavnika direktno čujemo da su spremni da se angažuju, a posle toga možemo da definišemo naredne korake u procesu.
Dok je Skupština Kosova dan uoči ovih susreta usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom, vlada u Beogradu još nije raspravljala o dijalogu sa Prištinom, niti je obelodanjena najavljivana platforma za te razgovore. Ono što se zna da će biti polazna osnova Beograda su insistiranje na statusnoj neutralnosti razgovora, poštovanju Ustava Srbije i očekivanje da kosovska strana kaže kako oni vide sebe. Iako je oprezan u ocenama jer je susret Ešton Dačić-Tači tek prvi, Ivan Vejvoda misli da u svakom slučaju može biti ispunjenje uslova ako dođe do nastavka, ali i da je to dobar signal za region.
Čujemo iz saopštenja kabineta Catherine Ashton da će biti nastavka, znači ispunjenje tog bitnog uslova, jednog od bitnih uslova da bi se dobio eventualno datum u martu mesecu, što bi bilo jako značajno za Srbiju kako bi mogla da ne samo krene u te pregovore, nego i da može da računa i na fondove Evropske unije u tom hodu napreda. Naravno, mislim da je generalno jako dobar signal za ceo region da je Srbija privržena svom evropskom putu, još važnije privržena je smirivanju daljem onih otvorenih pitanja i njihovom rešavanju, i to šalje signal interesa Srbije za dalje učvršćenje stabilnosti i mira u regionu.
Susret Dačića i Tačija je udarna vest u svim beogradskim medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Ljudmila Cvetković.
Lideri Kosova i Srbije, dakle, nisu čekali dugo da sjednu za isti stol nakon što su usvojili rezolucije i donijeli odluke o nastavku dijaloga. Dok su se u Briselu dan nakon takvih odluka sastali dvojica premijera, analitičari na Kosovu ističu da užurbanost dviju strana da se dijalog nastavi jest rezultat pritiska zapadnih političara, što zapravo ne može donijeti rezultate s obzirom da nisu stvoreni i uvjeti ni za primjenu dosadašnjih dogovora. Oni dodaju da iako potreba za nastavkom dijaloga postoji, najprije se trebaju postići unutrašnji konsenzus i u Srbiji i na Kosovu kako bi dijalog bio uspješan. Slušamo Amru Zeineli.
Prvi koraci normalizacije odnosa Kosova i Srbije su već poduzeti, ocenjuje predsjedništvo Kosova. Ured predsjednice Kosova pozdravio je današnji sastanak premijera Hašima Tačija sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Briselu, a u prisustvu visoki predsjednice Evropske unije Catherine Ashton. Arbor Vlahiju, portparol predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, kazao je da je veoma dobro što su se premijeri Republike Kosova i Republike Srbije sastali na ravnopravnom nivou. Citiram, ovo označava jedan korak napred ka normalizaciji odnosa između dveju naših država, kao i u postizanju sporazuma za jednu bolju budućnost naših država koje su imale tešku prošlost, završen citat. Vlahiju je ocenio da je ovaj sastanak i korak napred ka uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Dobro susjedstvo je jedan od kriterijuma na putu evropskih integracija, zaključuje on. Napredak na putu evrointegracija glavni je razlog zašto dve strane žure i pristaju da sednu za istim stolom, ocenjuju analitičari u Prištini. Behljulj Bećaj u izjavi za naš program kaže da užurbanost Prištine i Beograda da sednu za sto, kao i pritisak međunarodne zajednice za tim, teško može uroditi plodom, obzirom da se ni dosadašnji dogovori nisu sproveli.
Mislim da su zahtevi nerealni iz razloga što nije stvoren adekvatan ambijent za nastavak dijaloga. Utoliko pre kad znamo da neki oblici obaveza koje su imali da se ispune do sada nisu ispunjeni. Prema tome, ja razumijem užurbanost evropskih zvaničnika, ali oni treba da shvate da odluka koja se donosi na brzopret način ima velike mogućnosti da ne bude ostvariva na terenu. Zato bi bilo najbolje da se užurbano radi na pripremi ambijenta koji bi bio adekvatan za nastavak dijaloga, a ne za realizaciju neki dogovora koji se ne mogu primijeniti.
On je dodao da dve strane prvenstveno moraju stvarati realne pretpostavke unutar unutrašnjeg ambijenta, pozicije, opozicije, civilnog i akademskog društva, a kako bi bio stvoren konsenzus među njima.
I ukoliko postoji konsenzus unutrašnjih oblika delovanja svih važnih relevantnih faktora na Kosovu i Srbiji, onda postoji potencijalna mogućnost da se bilo koji sporazum koji je usklađen da se primjeni.
Skupština Kosova inače u četvrtak većinom glasova usvojila rezoluciju normalizacije odnosa sa Republikom Srbijom, koja ističe da do toga može doći putem dijaloga. Paralelno sa ovim događajem, vlada Srbije donela odluku o nastavku razgovora u vezi s Kosovom. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Prištine Afrim Hoti ističe da bez obzira na koordinaciju dveju strana pre početka jednog novog poglavlja političkog razgovora, pozicije Prištine i Beograda ostaju nepromijenjene. Ipak on dodaje da njihova potvrda za nastavkom dijaloga pokazuje da su obe zemlje zainteresovane da unaprede svoj put ka evrointegracijama. Stvari će se konkretizovati u narednim danima, nedeljama ili mesecima, ali na kraju smatram da će se Srbija suočiti sa pitanjem priznanja Kosova, odnosno novom realnošću u državi Kosovo, kazao Hoti. S druge strane, Nenad Maksimović, direktor Centra za mir i toleranciju sa sedištem u Gračanici, ističe da postoji potreba da se određena poglavlja u odnosima između Srbije i Kosova okončaju.
Postoji jednostavno realna potreba za dijalogom i za uspostavljanjem neke vrste dogovora koji će i formalizovati dosadašnji ili kojim će se primeniti dosadašnji dogovori, ali između ostalog sami pritisci za podizanje tih dogovora na politički nivo predstavljaju jednu realnu potrebu, završavanje određenih poglavlja u odnosima između Srbije i Kosova.
Što se srpske zajednice na Kosovu tiče, on dodaje da Srbi žele normalizaciju svog života.
To je jedan prioritet za obične ljude koji se treba postaviti mnogo iznad normalizacije odnosa između dva politička entiteta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku iz satiričke rubrike Predraga Lucića o integracijskom razgovoru hrvatskog i srpskog premijera Zorana Milanovića i Ivice Dačića.
Guten Tag, kamarad Milanović. Ivica Dačić, prehemit Panasonic telefon mašine. Nix Deutsche Telekom, Serbische Telekom, 100% verstehen Sie? Guten Tag, Kollege Dačić. Ich nix verstehen, warum du sprech Deutsch? Ich nix verstehen, warum auch ich spreche humoristische Sprache. Podpisani Zurich, verstehen Sie? Tichy und Perle. Weltkrieg Meisterschaft Championen. Prostite, kolega, ali zašto govorite na tom nemuštom njemačkom? Da nas dušmani razumeju. Kakvi dušmani? Ovi što prisluškuju šta pričamo. A tko prisluškuje? Švabe, ko bi drugi? Neće valjda Leka Ranković, kamarad Leka Kaput. Kako znate da nas Njemci prisluškuju? A što vas ne bi prisluškivali kad ste im prodali Telekom? Cijeli su i naš da kupe, ali mi smo rekli jok bato, malo morgen. Mislim, kolega, da malo precjenjujete to s Njemcima. A ja mislim da ste vi naivni ako mislite da vas ne prisluškuju. Ma, danas svako prisluškuje svakoga i na to se ne treba obazirati. U vremenu Wikileaksa ništa ne može ostati tajna. A baš zato, evo nek nas čuje i Wikileaks. Tihi and Perle will resist together against occupation and colonialism. Prostite, o čemu vi govorite? Kakvi Tihi i Perle, kakva okupacija? Ajte, nećemo da se ženiramo. Ja mogu samo da vam kažem veliko, veliko hvala zbog svega što ste uradili da vaša zemlja ne uđe u Evropsku uniju. Ali ja nisam uradio ništa. O tome i govorim. Svaka vam čast. Sad vas Švabe kinje da ste lenština jer niste uradili domaće zadatke, a ne razumeju da ste im ga lepo smestili. Kome sam smjestio? I Švabama i njihovim kvislinzima. Pratio sam ja. Ovi Tuđmanovci se polomiše da uguraju Hrvatsku Evropu, a vi čim ste preuzeli vlast, lepo potegli ručnu, pa neka Evropa čeka. Vi njima celo vreme prodajete priču da želite da uđete u tu uniju, da je to jedini smisao vašeg postojanja. Ne čekate da oni vama zadaju zadatke, već pitate šta još treba da uradimo. Onda oni smisle nešto pro forma, vama naravski na kraj pameti da to odradite. A Švabama, sjajno ste ih ukapirali. Nema ništa gore nego kad neko ne uradi zadatak. Oni to prosto ne razumeju i mora da iskaču iz kože. Pa kako? Pa zašto? Pa nismo to očekivali od Hrvatske. Uopšte ne kapiraju da vi njih, izvinite na izrazu, trtite i uši im zaročete. Boga mi, ni ja ne shvaćam da mi njima radimo to što vi tvrdite da im radimo. E, nemojte mene da farbate, ostavite malo farbe iza švabe. Šalice, jasno vam. Ne sumnjam ja da vi imate farbe na bacanje. I ne sumnjam da ćete uspjeti da ih izgubite, da će na kraju da odustanu i od pomisli na proširenje. Alal vam vera, kolega, alal vera. Vama je izgleda uzalud objašnjavati. Šta ima da mi objašnjavate kad vidite da se lepo razumemo? Ali vi biste meni trebali objasniti zašto mi sve to govorite ako znate da prisluškuju ovaj razgovor. Što vam je cilj? Želite li me kompromitirati pred Europskom unijom? Dajte što vam pada na pamet, pa kako ja mogu da vas kompromitujem? Kako, čovječe, ne razumete da je to što vi radite njima potpuno nezamislivo? Da im ja nacrtam? Evo ljudi, vidite što vam radi moj drug Kiza Milanović. Oni ne bi bili u stanju da u to poveruju. Prema tome, samo napred, dragi kolega, imate, ako vam to nešto znači, moju punu podršku. Govorite vi što vam drago, ali Hrvatska će 1. srpnja sljedeće godine postati punopravna članica Europske unije. Kako da ne, postat će članica kad i Srbija. Kako uopće možete uspoređivati Hrvatsku i Srbiju? Vi nemate šanse da uđete sve dok ne priznate Kosovo. A što da ga priznam? Vi ste požurili da ga priznate, pa svejedno niste ušli u uniju. Kakav vam je to argument? Krunski. Kad god ovi iz Unije kažu priznajte Kosovo pa ćemo da vas primimo, ja vadim keca iz rukava i kažem jeste, jeste, primit ćete nas ko što ste primili i Hrvatsku.
Stenograme i kamenograme Predraga Lucića možete u cijelosti čuti, ali i pročitati na našem portalu.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se pričama iz Srbije. Zbog rastućeg siromaštva sve više građana Srbije pokušava dobiti azil u zemljama zapadne Europe, nadajući se boljem životu. Lažni azilanti najčešće odlaze u Njemačku, Belgiju, Švedsku, a među njima je najviše Roma i Albanaca sa juga Srbije, ali i iz nekih vojvođanskih mjesta. Zbog velikog priliva građana Srbije koji traže azil, Evropska unija zaprijetila je ukidanjem bezviznog režima, ali mnogi i dalje odlaze jer očekuju socijalnu pomoć i nakratko bolji život. Jedan od njih govori za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
55-godišnji Jašar Demirović, koji danas živi u jednom kontejnerskom naselju za Rome u Beogradu, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako izgleda život ekonomskog azilanta. Pre više od godinu dana vratio se iz Nemačke, u kojoj je boravio u nekoliko navrata, a za naš program kaže da je prošao sito i rešeto.
Tražio sam azil, brate. Pa što nema posla ovdje, što nema ništa, evi sirotinje. Pa bio sam evi u Dizelorfe i tamo sam snašao se, sam išao da mi prijavio sam se.
I šta oni kaže?
Ništa, prihvatite. Šta kaže, dobro, znamo mi to priču, kaže, nisi samo ti, ima i dosta ljudi sa decom, sa svi, daješ pasoš, popišeš i tog dana kad daš izjavu i oni ti daju smještaj ovdje.
I koliko mjeseci tako ostanete?
Pa se sve zavisi. Taj bunac tam kako uvati u ruke, evi ga, papire kad mu stignu, razumiješ, možda budeš 2, 3, 5 godine, ljudi ima i po 10 godine su tamo. Ostavljaju ženu, venčaju se sa drugom, da je bilo za papire, evi.
U proteklih 30 godina, nakon što je kao mladić došao u Beograd, Demirović je živeo u nehigijenskim naseljima u glavnom gradu, između ostalog i ispod mosta Gazela i kod stambenog bloka Belvil, dok je nedavno sa ostalim stanovnicima takozvanog Carton City-a odlukom gradskih vlasti preseljen u jedno od naselja načinjenih od kontejnera za stanovanje na domak Beograda. Tu imaju struju i vodu i zajedničko kupatilo, ali najveći problem je udaljenost od centra grada i zarade, kontejnera iz kojih su skupljali i prodavali karton, papir i druge sekundarne sirovine.
Što nema posla ovdje, što nema ništa. Nema odakle ljudi da živu. Ne postati inspekcijni da radiš na pijaci, ideš po kontejnerima, tražiš što bacaju ovi malo bolji, što su ljudi, razumeš i tako.
Kako vam je ovdje?
Nikako. Samo kontejneri, jedan i ništa više. Konzerva. To je konzerva i vijeleti, ne možeš da spavaš, ne možeš da uđeš unutra, a zimi ne možeš isto. Hrana nikako, nema ništa, samo dobiješ u menzi tamo što dobiješ i to neće da jedu ni svinja, ne čovjek da jedu. Daje ti ovu malu paštetu, nema ni 50 grama, nema. Daje ti jedno jaje, od pile ti daje jedno jaje malo i to dete ne može da ga pojede to, a ne čovjek da pojede to.
Život na periferiji ovim Romima otežava i to što ih često ne prihvata lokalno stanovništvo, dok za osnovne potrepštine ili prevoz do grada moraju da se snalaze. Dešava se da nemaju za hleb i mlijeko u lokalnim prodavnicama, pa se u njihovim živopisnim naseljima često mogu vidjeti i koze koje gaje neki od njih kako bi prehranili porodice. Jašar Demirović kaže da u poređenju sa takvim uslovima život u Njemačkoj za njega izgleda kao bajka.
Smešta je super, imaš sve, spremaju te sve, sve što treba, doručak, ručak, večer, sve. Sve duplo ti daju, brate. Ma sve živo, brate. Do mesa, do pečenja, da sve ti daju. Imaš poseban frižder, tvoj stareš u frižderu. To, gospodin, se osjećaš samo. Naprimjer, imaš hotel gde samci tu daje tu sobicu, kujnu, kupatila, sve imaš. Ili sa nekoga cimera. Ima i crnci, imaš arapi, imaš razne svete.
Kako ste odlučili da odete?
Pa, rešio sam da idem. Gledam, svi begaju, svi trču na sve strane. Ja sam išao. Budem tamo godinu, dve i vraćam se nazad. Nađeš se, vi ga radiš, a bao što ga radiš ovako na crno, ne ide gde je bilo, šta ti ga radiš. To sve azulante, razumeš, samci. Ili... A ko je sa decom još bolje, jebi, deca tamo i školu je sve deca tamo. Pa mesečno primaš, evi ga, 280 evra. Nema, niko te ne maltretira, niko te ne gnjavi, ništa. Grad šeteš kao ovo sad u Beogradu, evi. Pideš, brate, kao slobodan građanin.
Jašar Demirović tvrdi da je svestan da ekonomski azilanti prave problem državi iz koje dolaze i zaključuje da i sama činjenica da je sada tu pokazuje da pokušava da se snađe u Srbiji. Ipak, kaže na kraju, pod stare dane inostranstvo ga više ne vuče kao nekada, pa bi se teško odlučio da opet ode.
Teško su imam. Samac ne ide se, ne ide. Drugo kad imaš decu malo drugačije nego samac. Ne bi za sad, za sad ne bi. Bio sam dosta puta, znam taj život isto da je stvarno dobro ili jeste lepo, ali i ovdje može se buti nešto dobro. Pa nadamo se na bolje nešto da bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemlje Balkana u veliko koriste suvremene tehnologije. Svakodnevno surfanje po društvenim mrežama podupire taj podatak. Ali osim pukog časkanja, novi mediji se ne koriste kao alati u rješavanju socijalnih nedaća. Promijeniti postojeće stanje bio je zadatak prvog u regionu tehnološkog kampa koji već godinama u svijetu organizira američki State Department. Više u priči Zvijezdana Živkovića.
Dvodnevna interaktivna manifestacija okupila je 150 predstavnika civilnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Brojni međunarodni predavači ukazali su na značaj savremenih tehnologija u izgradnji i jačanju civilnog društva. Sjedinjene Američke Države će svim zemljama pružiti podršku u ovom segmentu, kaže američki ambasador u BiH Patrick Moon.
Dakle, postoji jako mnogo energije, jako puno posvećenosti kod mladih ljudi i spremnosti da poboljšaju uvjete u kojima žive u svojoj lokalnoj zajednici, da ojačaju demokraciju. Prečesto su građani apatični, dakle, misle da ne mogu donositi promjene u sopstvenim sredinama u kojima žive, međutim mogu, samo su im potrebni instrumenti.
Zemlje Balkana još trebaju jačati svijest o efikasnom pristupu savremenih tehnologija, kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnica za nove medije pri američkom State Departmentu Jamie Finlater.
Analizirali smo brojna pitanja i razmatrali načine kako motivisati vlade da nam informacije učine dostupnijim. Razgovarali smo i kako pristupiti organima vlasti, zainteresovati ih da se uključe u probleme civilnog društva. Mnogi predavači, od kojih neki dolaze iz Svjetske banke i ostalih velikih organizacija, pomogli su nam da učesnici ovog kampa dobiju željene informacije iz prve ruke.
Komunikacija u novim medijima je višestruka, odnosno uključuje više lica. Međutim, upoređujući Balkan sa ostalim dijelovima Europe, ovakav oblik komunikacije daleko manje koriste ovdašnje zvanične institucije. Problem je i u generacijskom jazu. Parola da mladi bolje kuže savremene tehnologije treba se prevazići, ističe za Radio Slobodna Evropa direktor fondacije Doku Kino iz Beograda Darko Soković i naglašava.
Sada vi više niste u situaciji da sa jednog mesta šaljete poruke, a da milioni ljudi to slušaju. Ne, sad ti isti ljudi imaju apsolutnu mogućnost da kažu šta im je problem, da kažu šta ih interesuje, da vam daju nekakav odgovor na to što im govorite. I to je ono što mi ovde ne znamo. Ne znamo da kada šaljemo svoje poruke treba da očekujemo odgovor. Kada dobijemo odgovor, moramo da promenimo svoje delovanje u odnosu na taj odgovor. To je ono što su nove tehnologije donele.
Soković je iznenađen aktivnošću učesnika prvog regionalnog tehnološkog kampa. On ističe da aktiviste interesuju mnoga pitanja.
Od toga kako izgraditi website za praćenje transparentnog trošenja javnog novca, do toga kako SMS-om uticati na povećanje zaposlenosti mladih u regiji. Sve to su teme i sve između njih kojima se učesnici ovde bave.
Jedan od učesnika Sarajevskog tehnološkog kampa bio je i Boris Brkan, aktivista BH udruženja Zašto ne? On ističe da nevladine organizacije trebaju koristiti tehnologije jer im one, između ostalog, omogućuju bolji uvid u rad vladinog sektora.
Sam smo svjedoci da se recimo dokumenti, kao što su budžet javnih institucija u Bosni i Hercegovini i vlada, često vrlo komplikovani i teško razumljivi. Međutim, ja vjerujem da tu postoji veliki prostor za nevladine organizacije koje mogu od tako sređenih podataka napraviti nešto što je čitivo i lako razumljivo za ostale građane.
Slično mišljenje dijeli i bloger iz Kosova Irmin van der Meiden.
Smatram da su savremene tehnologije važne jer se i dalje uočavaju rupe u našim društvima. Od jednostavnih problema poput toga da, na primjer, na Kosovu nemate raspored autobuske linije do nekih ozbiljnijih. Zato mi koji koristimo savremene tehnologije možemo kreirati nove ideje i ne dopustiti da se propusti ponavljaju.
Komunikacija putem interneta, popularno nazvana i online, odličan je alat za povezivanje građana različitih regija i država. Međutim, savremene tehnologije i nove medije treba uzeti sa dozom opreza, navodi saradnica nestranačkog udruženja građana GONG iz Hrvatske Danela Žagar.
Često kritika Facebooku i online komunikacijama je zapravo da je ona jako površna. No isto tako ona uključuje ljude i može omogućiti da ja sad kao građanka postavim pitanje premijeru Zoranu Milanoviću. No isto tako vlada je tu na neki način i filter koji možda ako je moje pitanje nije u skladu s njihovom strategijom, to pitanje neće biti postavljeno, odnosno ja neću dobiti svoj odgovor.
Aktivista nevladine organizacije Građanska alijansa iz Crne Gore Darko Ivanović kaže da prvi regionalni tehnološki kamp Sarajevo može doprinijeti razvoju svijesti o značaju korištenja savremenih tehnologija jer su one i budućnost.
Nadam se da će vlade svih zemalja shvatiti koliko brže mogu neke stvari i dogovarati i zajedničke projekte praviti tako što će koristiti internet. Novac poreskih obaveznika je vrlo bitan, tako da ne morate letiti svaki put i tako dalje, možete imati konferencije i online. I to je mnogo dobra stvar, ali toliko nam shvate to Balkanci, koje će dosta. I nadam se da će ovo pomoći upravo u tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu u subotu 20. oktobra tema sedmice je kultura za mlade i što je kultura mladima. Vodi li se briga i o stanju duše u postratnim i tranzicijskim vremenima u državama regije? Počinjemo pričom iz Hrvatske o tome da li mladi idu u kazališta.
U kazalištu zadnji put Antigonu preno tjedan i po. Tjerali su nas.
Jedan put u polugodištu samo sa školom.
A bila je zanimljiva predstava, s obzirom kako smo očekivali da će biti, bila je zanimljiva.
Uopće nije bila zanimljiva predstava.
Je, bila je zanimljiva.
Ja ništa nisam skužila. Kralj Antigona umre.
Zacementirali su ju. Zacementirali.
17-godišnja učenica 3. razreda srednje škole iz Sarajeva, Nermina Kuloglija, voli pozorište, kino i dobru izložbu, ali često nema društva sličnih interesovanja.
Malo je teško naći osobe sa kojima se može otići. Malo je teško naći osobe mojih godina koje vole u svakom trenutku da odu u pozorište, da pregledaju neku dobru predstavu, da pregledaju neki dobar film. I zato što nemaju novca, to nekad zna biti razlog zbog koga ostanemo uskraćeni.
Nasuprot slabom interesovanju za kulturu stoji podatak da u Srbiji iz dana u dan raste broj korisnika društvenih mreža. S obzirom na to da skoro 2/3 mladih nije zainteresovano za kulturu, činjenica koja bi mogla da šokira je da čak 86% srednjoškolaca ima otvoren profil na Facebooku gde uglavnom provode svoje slobodno vreme.
Generalno mislim da je neki kulturni život mladih u Crnoj Gori dosta siromašan. Možemo to gledati iz nekog ugla ponude, a možemo gledati iz ugla potražnje.
O ovoj temi u regionalnom programu u subotu 20. oktobra u 18 i 22 sata. Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je kamionđija Dragan Paravinja za silovanje i ubojstvo mlade Drnišanke osuđena 40 godina zatvora, odvjetnik obitelji Antonije Bilić.
Ja moram priznati da je on na posve isti modus operandi, na posve isti način već pravomoćno osuđen za 3 kaznena djela. Posve ista kaznena djela. Pa moram priznati, evo reći vam da sam u završnoj riječi rekao da je najstroža kazna mala kazna za ovo.
Kako građani Bosne i Hercegovine žive danas?
Cijene su vrlo velike, naše su penje vrlo male. Jedva nakred izlazimo, jedva.
Kada se počne gledati na trasi, onda se tek rosti.
Sve raste, samo plate ostaju iste.
Što stranim turistima smeta u Budvi, centru crnogorskog turizma?
And what I don't like on the beach.
Ono što mi se ne sviđa u Budvi je što vidim toliko visokih zgrada uz obalu na samoj plaži. One su zaista grozne.
They're horrible, I'm sorry, but they are quite horrible.
Možete čuti bizarnu priču s prodavačima Zolje koja je ispaljivala na Vukovarskom ratištu i Gestapo kožnog mantila iz Auschwitza koji se nude preko oglasa na internetu u Srbiji.
Mokačite na zid, šta znam, ili tako nešto kao. Samo napravite ili kao neka polica ili neki držači. Vi zatačite.
Ima neka oznaka da ja znam da je to bilo pripadalo Gestapo oficiru.
Oznaka nema, sve očivano namjerno zato što u fazonu posle da je radio u komori Jugoslavije, ono bukvalno stica, ono politički bukvalno i tako da je on bio teška komunjera.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kamionđija Dragan Paravinja proglašen je krivim za teško ubojstvo maloljetne Antonije Bilić i 2 pokušaja silovanja, te je osuđena 40 godina zatvora. Ovaj slučaj je tragična ilustracija lošeg funkcioniranja i slabe suradnje pravosuđa u regiji. Paravinja je naime za pokušaj silovanja i silovanje osuđen u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Presudom Šibenskog županijskog suda Dragan Paravinja osuđen je nepravomoćno na maksimalnu moguću kaznu za teško ubojstvo i pokušaj silovanja 17-godišnje Drnišanke Antonije Bilić, kao i za pokušaj silovanja jedne djevojke pred 2,5 godine pored Omiša. Sutkinja Nives Nikolac.
Optuženi Dragan Paravinja kriv je, pa se na osnovu navedenih zakonskih propisa osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.
Antonija Bilić posljednje puta viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjen kamion. Nakon njezina nestanka policija je pokrenula masovnu potragu, ali nije pronađeno ništa što bi istragu dovelo do nestale djevojke ili do njezinog tijela. Paravinja je temeljem hrvatske tjeralice uhićen u Bosni i Hercegovini gdje je priznao ubojstvo, no kada je izučen Hrvatskoj sve je zanijekao. On od početka tvrdi da je nevin, da tog dana nije vozio u Drniš i da je ovo montirani proces koji mu je smjestio tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. To je ponovio i danas nakon izricanja presude, a kazao je vrlo morbidnu ocjenu kako je, citiramo, Jasenovac bio pošteniji. Odvjetnik obitelji Bilić Vinko Ljubičić prenosi uvjerenje obitelji da će ovom kaznom Paravinja biti onemogućen u novim zločinima i njihovu ocjenu kako u istrazi bilo propusta.
Nema tijela, ali smatraju da je to određeni propust predistražnih postupanja policije. Međutim, treba isto tako pošteno reći da je policija ovdje zaista odradila veliki posao, ali određeni propusti su zaista bili.
Paravinjina odvjetnica po službenoj dužnosti Ankica Giljanović najavljuje žalbu na presudu. Hrvatski zakon zabranjuje komentiranje nepravomoćne presude jer je to pritisak na sud. Međutim, bivši policijski koordinator u slučaju Antonije Bilića, sada glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić, kaže kako je maksimalna kazna dokaz da je policija dobro odradila svoj posao, iako tijelo nije pronađeno. Ugledni odvjetnik Branko Šerić kazao je prije izricanja presude da je moguće donijeti osuđujuću presudu i bez pronađenog tijela žrtve. ako postoji zatvoreni krug indicija.
Imamo slučajeve u praksi da je dolazilo i do osuđujućih presuda i kad nije pronađen leš žrtve. Postoji mogućnost izricanja osuđujuće presude u slučaju zatvorenog kruga indicija, a imamo čitav niz indicija od svjedočkih iskaza koji su povezili žrtvu i potencijalnog počinitelja kaznenog djela. Imamo mikrotragove koji su pronađeni na potencijalnom mjestu izvršenja djela. Imamo priznanje, ma koliko god to ono bilo opovrgnuto kasnije.
Naime, u forenzičkoj pretrazi kabine Paravinjinog kamiona pronađene su vlasi kose i tragovi krvi i sline za koje je nepobitno utvrđeno da pripadaju Antone i Bilić, a i njihovi mobiteli locirani su tog dana na istim mjestima. Ovaj slučaj tragična je ilustracija nefunkcioniranja sustava, jer Paravinje je pred 9 godina u Srbiji osuđen na 4,5 godine zatvora zbog silovanja i pokušaja silovanja na području Sremske Mitrovice. Kako bi izbjegao zatvor, pobjegao je u Hrvatsku, gdje ga je od izručenja štitilo hrvatsko državljanstvo. Temeljem srbijanske tjeralice uhićen je i u Sloveniji i u Njemačkoj, ali je oba puta pušten. Kada je uhićen u Bosni i Hercegovini, suđeno mu je za pokušaj silovanja iz 2002. i dobio je 2 godine i 10 mjeseci zatvora, ali je zbog teže inkriminacije u Hrvatskoj, nakon toga izručen Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Standard građana u Bosni i Hercegovini je gotovo najniži u regiji. Cijene naročito prehrambenih proizvoda svakodnevno rastu. Raste i broj nezaposlenih, a plaće i mirovine su na istoj razini već godinama. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju socijalne programe, a i one koje su godinama pravili, kada kriza dođe do usijanja, nikada nisu realizirali. Priču ima Mirna Sadiković.
Četveročlana porodica u Bosni i Hercegovini za najosnovniju potrošačku korpu mjesečno treba izdvojiti od 300 do 400 eura. Cijene prehrambenih proizvoda svakodnevno rastu, a zakon o slobodnom formiranju cijena trgovci itekako koriste. Brojni građani kupuju samo najosnovnije za preživljavanje.
Cijene su vrlo velike, a naše su penje vrlo male. Jedva nakrad izlazimo, jedva. Hljeb je poskupio, da ostali svi artikli su skupi. Nije samo to, mjesto, sve se tiče prehrane.
Što se počne gledati na kasi, onda su tek osta.
Sve raste, samo plate ostaju iste.
Trgovci su vjerovatno oportunisti. Ljudi ostavljaju maržu sebi, što ne bi, jel, kad im se može.
Sve neko mimo nas donosi odluke, te i tako ne pitajući nas, a mi samo snosimo posljedice.
U Banjalučkom udruženju za zaštitu potrošača kažu da cijene i nisu toliko porasle u posljednjih godinu dana, ali plaće građana kao ni penzije već godinama se ne povećavaju. Predsjednik udruženja Dragovan Petrović.
Troškovi prehrane četvoročlane porodice kretali su od 582 marke kad su bili u avgustu prošle godine, pa išlo je negdje do 665 marka koliko je bilo u maju ove godine. I to će imati trend rasta do negdje sve do maja mjeseca. Visina cena, pogotovo kod prehrambenih proizvoda, uvijek je usko korelirana u vezi sa primanjima. Tako imamo situaciju da je u Srbiji nešto su niže cene, u Makedoniji znatnije niže, a su i primanja nešto niže. Na severu, u severne su sede Hrvatske, Slovenije, imaju nešto više cene prehrambenih proizvoda, ali znatno veća primanja.
No, osim praćenja rasta potrošačkih cijena, udruženjima za zaštitu potrošača ne preostaje mnogo prostora za djelovanje. Nedavno je u lokalnim medijima plasirana informacija da bi moglo doći do nestašice ulja i brašna. U udruženjima kažu da su takve najave već uobičajena igra trgovaca, koji na taj način pokušavaju povećati promet ili nakon vještačke nestašice nekog proizvoda povećati cijenu. Iako je bilo prijedloga da se uputi apel potrošačima da bojkotuju takve trgovce, udruženja se ne usuđuju organizovati jednu takvu akciju, kaže Meho Mujatić iz Udruženja za zaštitu potrošača Putokaz iz Sarajeva.
Moguće je, na primjer, pozvati potrošače da ne idu u kupovinu u određeni, recimo, tržni centar zato što je taj centar povećao cijene nekih svojih proizvoda. Međutim, sumnjam da bi iko od potrošača se odazvao na takav poziv, jer naši građani u ovoj državi nikome više ne vjeruju. Na takve pozive većina odmahuje rukom i ono gleda svoga posla.
Entitetske vlade zadužene i za socijalnu politiku ranijih godina nekoliko puta su pravile socijalne programe za zaštitu najugroženijih kategorija. Međutim, ni jedan od tih programa nije realizovan do kraja. Tako su oni najsiromašniji, uglavnom prepušteni milostinji drugih. Jedan od pokušaja da se pomogne najugroženijima je otvaranje prodavnica sa nižim cijenama. U Sarajevskom kantonu otvorena su tri narodna dućana za penzionere i nezaposlene, u kojima mogu kupovati najosnovnije prehrambene proizvode po 30% nižim cijenama, kaže Mensud Lakota, dugogodišnji predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača.
U svakom slučaju smo prezadovoljni, jednostavno je dobrodošlo prije svega ovim korisnicima našim, to su penzioneri do 500 maraka, to su svi nezaposleni i oni koji mogu da dokažu da mjesečno primaju manje od 200 maraka. Nezadovoljstvo s jednog aspekta kada se tiče asortimana i količine, jer strašno je veliki problem prije svega nabavka robe u ovim vremenima, plaćanje unaprijed i tako dalje, ali sve su to problemi koje će prevaziti sigurno u narednom periodu.
Dodatno situaciju usložnjava činjenica da se u Bosni i Hercegovini svakodnevno gube radna mjesta. Od početka ove godine 7000 ljudi je ostalo bez posla. Time se broj nezaposlenih približio cifri od 550.000. Država nema adekvatne programe jer nema političke volje da se vlast bavi ekonomskim i socijalnim pitanjima, kaže profesorica ekonomije Azra Hadži Ahmetović, zastupnica u državnom parlamentu.
Nema dovoljno političke volje da se suoči sa ekonomskom situacijom. Ne postoji ni dovoljno političkog konsenzusa, niti feelinga o opštem interesu i tako dalje. Tako da to je ono, dakle, ključno što nedostaje u onom neophodnom startu da se suočimo sa posljedicama teškog ekonomskog i socijalnog stanja.
Iz Privredne komore poručuju da izlaz iz krize postoji uprkos činjenici da Bosna i Hercegovina kao mala ekonomija uglavnom živi sudbinu susjeda i zemalja Europske unije. Jago Lasić iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina mora svoju proizvodnju usmjeriti na izvoz. I tek izlaskom u izvoz mi ulazimo u ekonomiju količina, tako da naša roba postane konkurentna i da možemo održavati proizvodnju. Drugo, Bosna i Hercegovina što treba napraviti, to je smanjiti uvoz, to znači supstituirati uvoz vlastitom proizvodnjom u najvećoj mogućoj mjeri.
A dok se BH vlasti ne late ekonomskih pitanja, građanima Bosne i Hercegovine ne preostaje ništa drugo nego da se dovijaju na razne načine kako bi preživjeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bahrijeu Mihanić, ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Tuzli, u intervju za naš program govori o sve većoj ekonomskoj krizi u Bosni i Hercegovini i činjenici da ova zemlja još uvijek nema ozbiljnih antirecesijskih programa. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Mihaniću, što je s antirecesijskim programima u Bosni i Hercegovini?
Nepovoljna poslovna klima postala je prepreka za razvoj privatnog sektora i stranih ulaganja. Danas već imamo više od 538.000 nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini.
Što građanima u ovoj zemlji uopće znači aranžmani s Međunarodnim monetarnim fondom?
Srednjoročne implikacije aranžmana sa MMF-om su izuzetno nepovoljne. Prve tranše kredita dospijevaju već iduće godine na naplatu, što će značajno ograničiti mogućnosti budžetske inicijalne potrošnje i socijalnih davanja.
Kada govorimo o krizi u zemlji, tko je u povoljnijem položaju, Republika Srpska ili Federacija BiH?
Kada se tiče Republike Srpske, situacija je slična kao i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Moglo bi se kazati da su oni u još težem položaju zbog činjenice da novac koji su dobili prodajom svojih telekom operatera kao i drugih kapitalnih preduzeća nisu adekvatno upotrijebili i danas nemaju prihode od takvih preduzeća. Za razliku recimo od Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zadržala velikog telekom operatera BH Telekom, koji svake godine u budžet federacije unese više od 100 miliona konvertibilnih maraka, odnosno taj telekom ostvaruje dobit na nivou od 150 miliona konvertibilnih maraka. I jednako kao i u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj postoje ograničenja u provođenju tih politika, koja se ogledaju u budžetskim, ali isto tako postoje ograničenja u kapacitetima vlada, odnosno nesposobnosti vlada da implementiraju usvojene politike i programe ili čak u nepostojanju želje uopće vlada da adekvatno djeluje na donešene i usvojene politike i druge strateške dokumente.
Cijene u ovoj zemlji nekontrolirano rastu. Što građani uopće mogu u budućnosti očekivati?
Ono što građani trebaju znati i javnost jeste da će biti dodatnih poskupljenja, naročito poskupljenja hrane i poskupljenja energena. Zadnje procjene Svjetske banke koje su nedavno objavljene govore o tome da je došlo do poskupljenja cijena hrane na svjetskom tržištu za više od 10% i refleksija će sigurno biti. Naši prerađivači su ograničeni sa svojim kapacitetima i ograničeni su i sa mogućnostima, znači za dalje nošenje rizika i troškova koji su povezani sa ovim poskupljenjima, tako da oni imaju jedan od dva moguća izbora. Ili obustaviti biznis ili povećati cijene i iz tih cijena znači ostvariti prihode koji će biti dostatni da se pokriju troškovi poslovanja, a opet to povećanje cijena neće rezultirati značajnijim, znači ostvarenje značajnije dobiti koja bi se mogla upotrijebiti za investiranje, a bez investiranja nema radnih mjesta.
Nimalo optimistično, ali danas rijetko koja zemlja nije u krizi, čak i one zemlje koje su u daleko povoljnijem položaju nego naša zemlja. Međutim, što uopće država može napraviti?
Ono što nedostaje Bosni i Hercegovini jeste znači nepostojanje socijalne karte stanovništva. Mi praktično u kreiranju ekonomskih politika nemamo pouzdane pokazatelje, tako da nam se događa da određene socijalne slojeve stanovništva, ugrožene socijalne slojeve zanemarimo, a istovremeno da neke od slojeva stanovništva preferiramo i tretiramo po više programa socijalnih pomoći. U budžetima institucija Bosne i Hercegovine, u budžetima entiteta, entitetskih i kantonalnih vlada, ne postoje sredstva koja bi se mogla koristiti za ove namjene. Jedan od načina kako to riješiti je opet najnepopularniji način, to je zaduživanje za rješavanje ovih socijalnih pitanja. I to je sigurno jedna od kratkoročnih mjera koja se ne bi smjela koristiti u ovaj dugoročno, a dugoročno rješenje problema jeste u poboljšanju poslovne klime, otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju stanovništva.
Iz razgovora s vama da se zaključiti da bismo ubrzo mogli postati zemlja socijalnih slučajeva.
Mi smo već sada država socijalnih slučajeva, ne samo zato što su loše ekonomske i socijalne politike koje su implementirane od kraja rata, od 95. godine pa na ovamo, nego i zato što su posljedice rata velike, tako da od ukupnog bruto društvenog proizvoda čak 43% se izdvaja za socijalna davanja. I spadamo u red onih država koja najviše troši za socijalna davanja, a evo vidimo opet da nismo riješili mnogo bitnih pitanja socijalnih kategorija koje danas trebaju pomoć države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete saznati da li Crna Gora ima strategiju razvoja jedne od najvažnijih privrednih grana turizma, ali što se sve prodaje ili kupuje preko oglasa u Srbiji. Svojom vašarskom ponudom u blizini hotela visoke kategorije, primarno bučnom i zabavom namijenjenom masovnom turizmu, Budva još uvijek nema strategiju kako odabrati svoju ciljnu skupinu i u kom smjeru razvijati turistički proizvod. Zato je i profil prosječnog turiste Budvanske rivijere u koliziji sa propagandom destinacije kao metropole turizma. Jasna Vukičević zna više.
Masovni ili elitni turizam, to je vještačka dilema u okvirima najposjećajnijih parčeta Crnogorske obale, jer u Budvi postoji manje od 20% hotelskog smještaja, dok je od ostatka najveći dio niskokvalitetnih privatnih izdavalaca. Zato je profil prosječnog turiste sve mlađi u potrazi za turističkim proizvodom koji zadovoljava potrebe noćnog života, i to po balkanskim mjerilima. U potrazi za slikom prosječnog turiste krećemo od sektora agencija Crnogorskog turističkog udruženja. Petar Ivković i agencija Cipa Travel.
To je jedan dan, dva dana u Albaniji, dođu u Crnu Goru recimo na dan, dva, nastave za Hrvatsku, Bosnu i naprave taj neki krug, praktično 7 dana obiđu čitav region, nekoliko država i mislim da im to čini zadovoljstvo i da je to baš upravo trend. Obično to rade ljudi mlađi ili srednjih godina, dok ljudi koji familijarno dolaze uglavnom prave rezervacije unaprijed i koriste tehničke mogućnosti koje imaju, već to mogu da odrade, tako da se obezbijede unaprijed.
Kako je masovni turizam promijenio profil prosječnog turiste vidi se i po broju dana koje turisti provode na našoj obali.
Uglavnom, gosti koji dolaze familijarno prave rezervaciju naprijed i ostaju 7, 10, odnosno 14 dana, dok imamo recimo onako baš zadnji godinu, ovu godinu i prethodnu godinu, jako puno gosti koji dolaze na dan, dva. To su upravo uglavnom mlađi ljudi koji obilaze bukvalno region. Ne znam, recimo slete low costerom na Tiranu i onda budu tamo dva dana, budu dva dana u Crnoj Gori, dva dana u Hrvatskoj, Bosna, obiđu bukvalno 5-6 država u tih 7 dana. I onda recimo odu sa Splitskog aerodroma nazad ili već zavisi od toga kako su zamislili odmah. Što se tiče nekakve strukture nacionalne, mislim da smo sve manje opsjednuti tim da imamo, ne znam, ovih ili onih više, došlo je vrijeme da jednostavno gosti dolaze sa svih strana. Od Litvanije, Poljske, pa evo, i Grka, Španaca, Francuza, ima svega pomalo, to je jedan veliki miks.
Kao primjer navodimo utiske gošći iz Kine. Kada govorimo o našim utiscima o Crnoj Gori, hotel je veoma dobar, ali ono što smo vidjeli u okolini kao da nije turistički dovoljno razvijeno.
Maybe it's not so developed here. Montenegro is very also exotic.
Veoma egzotična zemlja, ali malo je onoga što mi tražimo. Pitamo što je to što Chen i Jen Dan žele od turističke destinacije.
Now they choose to go to Africa.
Pa naredno putovanje, na primjer, planiramo po Africi, da uživamo u prirodi i životinjama, možda da iskusimo šatorske hotele u Keniji i tako, tome slično.
Experience the tent hotels in Kenya, such things.
Italijanka iz Milana je bila mnogo otvorenija u svojim primjedbama.
And what I don't like in Budva and in this area is I saw so many high building along the coast. On the beach.
Ono što mi se ne sviđa u Budvi je što vidim toliko visokih zgrada uz obalu na samoj plaži. One su zaista grozne.
They're horrible. I'm sorry, but they are quite horrible.
Koja je ciljna grupa budvanskog turizma? To je i dilema za donosioce odluka na lokalnom nivou. Iz opozicije je upozoravano.
Budva jednom mora da postavi strategiju prema turistima, kome će da se obraća. Da li će da se obraća visoko obrazovanima koji posjećuju grad teatar ili će da se obraća publici koja najviše preferira grand produkciju i tako dalje i kojima će to biti osnovni motiv za posjetu Budve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju dokumenata dana jedna bizarna bilješka iz rubrike Prodajem, kupujem u Srbiji. Među šljemovima nekadašnje JNA sa crvenom petokrakom, dijelovima oficirskih uniformi iz gotovo svih krajeva svijeta, čuturicama, opasačima, bombama bez upaljača i ispražnjenim šaržerima, posjetioci sajtova za online shopping u Srbiji mogu naletjeti i na Zolju, koja je navodno ispaljivala po Vukovaru, mantil koji je nosio gestapovac u Auschwitzu, nacističke trake sa kukastim križevima ili pilotskom oznakom iz Kraljevine Jugoslavije koju je nosio neki poklonik Ljotićevog zbora. Sa nekim od vlasnika ovih bizarnih predmeta razgovarala je u ulozi kupca Branka Mihajlović.
Kako je to Zolja?
Pa to mi je drug doneo još 96. godine i rekao mi je da je to što sam napisao u oglasu.
Vukovar, jel?
Pa on mi je tako rekao sad.
Ali imate da... samo tu jednu?
Samo jednu.
Pa je ona prodata?
Ispaljena, nije prodata, nije.
A nije, znači nema baš mnogo interesenata, to je dobro.
Ima dosta zovu, međutim, šta znam, svi kao ajde da se jave zbog toga što je problem da je pošaljem, jer nije dozvoljeno ovim kurirskim službama. Ja, pošto sam iz okoline Niša, sela.
Kažete mi pošto je?
2500, može, ajde, ne znam kako vi predlažite, možemo se dogovoriti.
Da nemate neku iz Sarajeva ili Dubrovnika?
Ne, kažem vam stvarno, samo jednu je o majke mi, ne bih vas lagao što.
Znate šta, za neki ljudi ubijeni tom Zolja.
Ona sigurno nije ispaljivana kao vatromet. Verovatno je pucano na ljude, nemam pojma.
A šta ja mogu sa tom da uradim, Zoljom, kažete mi?
Okačite na zid, šta znam, ili tako nešto kao.
Može da se okači na zid?
Pa može, normalno, samo napravite ili kao neka polica ili neki držači.
ništa kačite. Ja mogu, kažem da slikam, znači još koliko god hoćete slika i izblizaju i šta god, mogu da izmerem dužinu ako vas interesuje. A cena je smešna, ja mislim da recimo i novu zolju i spaljenu ne možda nađete za 3000. A ovo je, mislim da je sigurno iz tog rata sad. Halo?
Ja se javljam na vaš oglas, piše ovde Gestapo Mantil.
Da.
Recite mi, pa kako ću ja da znam da je to stvarno iz Auschwitza i da je pripadalo Gestapo?
Pa, nemam pojma, ako ima neki stručnjak može to da proveri. Ja ne znam.
A kako vi znate, čekajte sad, ajde da vidimo ovako, kako vi znate.
Što je to moj deda donao.
A on je bio u Auschwitzu?
Da, da, da. Oni došli su peške. Da.
A deda je bio zatočen u Auschwitzu?
Da, da.
A pošto je mantil?
Pa ne znam, to bi trebao ovaj, kako se zove, ja da vidim. Bili su ovde dva mantila u oglasima, ali su bili, neki je bio malo i pocepa, neki je bio onako u lošem stanju, svi su bili negde oko 600-750 evra, 800.
Ima neka oznaka da ja znam da je to bilo pripadalo Gestapo oficiru?
Oznaka nema, sve rašiveno namerno. Ošiveno namjerno, zato što u fazonu posle deda radio u komori Jugoslavije, ono bukvalno stica, ono politički bukvalno, i tako da je on bio teška komunjera, tako da je ono možda odšio, otkud znam zašto, ne znam, on je odšio.
Pa ja sam mislila za nošenje da kupim ovaj...
Pa može, mislim.
Pa nije. Znam, ali je Gestapo, mislim, ako hoću da ga nosim, i sada nosim zato što je Gestapo mantil.
Pa ne, ovaj neko...
Ko zna kog šta je radio taj Gestapo oficir u tom mantilu, a ja ga nosim.
To ne znam ja.
Pa onda mogu da doživim neprijatnosti od ljudi koji su imali nekog svog koji je stradao u Auschwitzu ili tako nešto.
Ne. Ovde i do juče su stradali u Hrvatskoj, pa evo hrvatske tablice svi se šetaju to, mi nismo baš takav narod.
Srpsko tržište gadosti nije ništa posebno u odnosu na druga takva tržišta u svetu, komentariše antropološkinja Svetlana Slapšak, s tim što istorijski kontekst genocida, zločina, mučenja to samo pojačava. Na pitanje zašto bi neko želeo da ima zolju ispaljenu na Vukovar, ona odgovara.
Pa upravo zato, zbog mašte koja mu se prikazuje, koja je jako bliska, ako hoćete, cenzurisanoj pornografiji. To podsjeća na nešto što je moglo da se desi i to nekakve ljude očigledno jako uzbuđuje. Nema lepše nego držati u rukama predmet koji je nekoga ubio. Ja?
Mantil Gestapo oficira u Auschwitzu.
A što se toga tiče, to je sasvim sigurno blizu pornografiji. Tu nema, u tom drugom slučaju još nema više nikakvog dvoumljenja. Takvi predmeti su prosto ključni za, ako hoćete, pornografske akcije.
Svetlana Slapšak ipak upozorava.
U društvima koja su traumatizovana na način kako je srpsko društvo u ovome trenutku, to je naravno mnogo opasnije, asocijativnost je mnogo ubistvenija i mnogo je lakše zamisliti strahote koje bi se mogle desiti ukoliko se takvi, ako hoćete, društveni običaji sačuvaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu u subotu 20. oktobra tema sedmice je kultura za mlade i što je kultura mladima. Vodi li se briga i o stanju duše u postratnim i tranzicijskim vremenima u državama regije? Počinjemo pričom iz Hrvatske o tome da li mladi idu u kazališta.
U kazalištu zadnji put Antigonu preno tjedan i po. Da, natjerali su nas.
Jedan put u polugodištu, samo sa školom.
A bila je zanimljiva predstava, s obzirom kako smo očekivali da će biti, bila je zanimljiva.
Uopće nije bila zanimljiva predstava.
Je, bila je zanimljiva.
Ja ništa nisam skužila. Kraj Antigona umre.
Zacementirali su ju.
Zacementirali su
ju. 17-godišnja učenica 3. razreda srednje škole iz Sarajeva, Nermina Kuloglija, voli pozorište, kino i dobru izložbu, ali često nema društva sličnih interesovanja.
Malo je teško naći osobe sa kojima se može otići. Malo je teško naći osobe mojih godina koje vole u svakom trenutku da odu u pozorište, da pregledaju neku dobru predstavu, da pregledaju neki dobar film. I zato što nemaju novca, to nekad zna biti razlog zbog koga ostanemo uskraćeni odlaska u pozorišti.
Ne idem ovaj na koncert, idem na utakmicu.
A što ne ideš na koncert?
Pa ne interesuje me to.
Koju muziku voliš da slušaš, šta voliš da?
Pre svega Naravno.
To što si vidio u pozorištu do sada što si bio sa Razinom, da te to zainteresovao, to je bilo super ili šta si gledao
poslije? Kad misliš, gledali smo Robot Asimova. Bilo je lepo, ali ono, sad ja sam da kažem sam sebi, ajde idem u pozorište sa drugarima, nešto me ni ne privlači.
Pažnja koja se posvećuje onome što čini emotivni sklop mladih, osmišljavanje i korišćenje slobodnog vremena je nedovoljna, kaže za naš program profesor u Podgoričkoj srednjoj ekonomskoj školi i predsjednica udruženja roditelja Ljiljana Milonjić, koja kaže da način na koji se društvo odnosi prema mladima nije zadovoljavajući.
Zaboravili smo, ili bar veći dio škola je zaboravio što znači organizovati sekcije literarne, folklorne, dramske. Ako ima nekakvih slobodnih aktivnosti, uglavnom su to sportske igre. Mladi su uglavnom u kafićima uz neku turbo folk muziku. Znači oni mi sami kažu da uveče ako izađu to su ili neke sjedeljke po kućama i stanovima ili su to neki izlasi u kafiće gdje se uglavnom sluša nekvalitetna muzika i gdje se prosto populariše među njima i širi neka kultura koja je sve samo nije kultura.
O ovoj temi u regionalnom programu u subotu 20. oktobra u 18.22 sata. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.